Երեկոյան 7 ժամն է։ Պորֆիրի Վլադիմիրիչը արդեն քնել է ճաշից հետո, և իր առանձնասենյակում նստած թվերի սյունակներ է գրում թերթերի վրա։ Այս անգամ նրան հետաքրքրում է այն հարցը, թե հիմա ինչքան փող կունենար ինքը, եթե Մամենկա Արինա Պետրովնան իր ծնվելու օրը Պյոտր Իվանիչ պապից նվեր ստացած 100 մանեթը չյուրացներ, այլ ավանդ գցեր Լոմբարդը փոքրահասակ Պորֆիրիի անունով։ Շատ չի ստացվում, սակայն, 800 ռուբլի ընդամենը։ Ասենք մեծ դրամագլուխ չէ, դատարկամտում էր Յուդուշկան, բայց եվ այնպես լավ է, երբ իմանում ես, որ սև օրվա համար փող ունես։ Պետք եկավ, վերցրիր, ոչ ոքի չխնդրեցիր, ոչ ոքի գլուխ չխոնարեցիր, ինքդ վերցրիր քո սեփականը, պապիտ նվիրած փողը։ Ախ, Մամենկա, Մամենկա, այդ ինչպես է, որ դուք բարեկամ իմ այդպես առանց մտածելու գործ եք բռնել։ Ավաղ, Պորֆիրի Վլադիմիրիչն արդեն հանգստացել էր այն տագնապներից, որոնք դեռևս քիչ ժամանակ առաջ ջլատում էին նրա դատարկամտությունը։ Խղճի յուրատեսակ ձայնը, որ արթնացել էր և Պրաքսեյուշկայի հղիության, և Արինա Պետրովնայի անսպասելի մահվան առաջ բերած դժվարությունների հետևանքով, կամաց-կամաց լռեց։ Դատարկամտությունն այստեղ էլ իր սովորական ծառայությունը մատուցեց, և Յուդուշկային վերջի վերջո հաջողվեց, այն ու ամենայնիվ, արտասովոր ջանքերի օգնությամբ, փորձանքի պատկերացումը խեղդել անթիվ անհամար դատարկ խոսքերի մեջ։ Չի կարելի ասել, որ նա որևէ բան գիտակցաբար էր անում, այլ մի տեսակ ինքն իրեն հանկարծ հիշվում էր հին, սիրած ֆորմուլան. «Ես ոչինչ չգիտեմ, ես ոչինչ թույլ չեմ տալիս, ես ոչինչ չեմ թույլատրում», որին նա մշտապես դիմում էր դժվարին հանգամանքներում, և շատ շուտով վերջ դրեց ժամանակավորապես նրան տիրած ներքին խառնաշփոթությանը։ Այժմ արդեն առաջիկա ծննդաբերությանը նայում էր որպես իր հետ առնչություն չունեցող գործի, ուստի և նույնիսկ աշխատում էր իր դեմքին անտարբեր ու անթափանց արտահայտություն տալ։ Նա համարյա անտեսում էր և Պրաքսեյուշկային, և նույնիսկ անունը չէր տալիս, իսկ եթե երբեմն պատահում էր հարցնել նրա մասին, ապա այսպես էր արտահայտվում. «Իսկ ինչպես է այն… դեռ հիվանդ է»? Մի խոսքով ասած, այնքան ուժեղ դուրս եկավ, որ նույնիսկ ուլի տուշկան, որը ճորտատիրության դպրոցում բավական վարժվել էր սրտագիտական գիտությանը, նա էլ անգամ հասկացավ, որ պայքարել այդպիսի մարդու հետ, որը պատրաստ է ամեն բանի և ամեն բանի համաձայնը, ամենևին հնարավոր չէ։ Գոլովլյովլյան տունը թաղված է խավարի մեջ, միայն Բարինի առանձնասենյակում, և մեկ էլ հեռավոր կողքի սենյակում և Պրաքսեյուշկայի մոտ դեռ լույս է շողում։ Յուդուշկայի մասում լռություն է տիրում, որը խզվում է միայն համրիչի հատիկների չխկոցով ու մատիտի խզոցով, որով Պորֆիրի Վլադիմիրիչը թվերի սյունյակներ է գրում թղթի վրա։ Եվ հանկարծ ընդհանուր լռության մեջ առանձնասենյակ է խուժում հեռավոր, բայց մորմոքիչ տնքոց։ Յուդուշկան ցնցվում է, նրա շրթունքները վարկյանապես դողում են, մատիտն անհարկի խազեր է քաշում։ 121 մանետ, ևս 12 մանետ, 10 կոպեկ», շշնջում է Պորֆիրի Վլադիմիրիչը, աշխատելով խեղտել տնքոցից առաջացած անհաճո տպավորությունը։ Սակայն տնքոցները կրկնվում են հաճախ, ու հաճախ և վերջնականապես անհնգիստ են դառնում։ Աշխատանքն այնքան անհարմար է դառնում, որ Յուդուշկան վեր է կենում գրասեղանի մոտից։ Սկզբում նա քայլում է սենյակում, աշխատելով չլսել, բայց հետաքրքրությունը կամաց-կամաց հաղթահարում է սնամիջությանը։ Կամացուկ բաց է անում առանձնասենյակի դուռը, գլուխը կոխում է հարևան սենյակի խավարի մեջ ու սպասողական դիրքով ականջ է դնում։ «Ախ, չլինի, թե հագեցրու տրտմությունն իմ սրբապատկերի առաջ եղած կանթեղը մոռացել են լուսավորել», ծագում է նրա գլխում։ Բայց ահա միջանցքում լսվեց մեկի արագ, անհանգիստ քայլերի ձայնը։ Պորֆիրի Վլադիմիրիչը շտապով գլուխը կրկին ետ քաշեց առանձնասենյակ, Զգուշությամբ ծածկեց դուռը և ոտքի մատների վրա վազելով մոտեցավ սրբապատկերին։ Մի վայրկյանից նա արդեն գտնվում էր իսկական դիրքում, այնպես որ երբ դուռը բացվեց և ուլի դուշկան սենյակ վազեց, ապա գտավ նրան ձեռները կրծքին խաչած աղոթելիս։ «Եվ Պրաքսեյուշկան կարող է հոգին ավանդել Աստծուն», ասաց ուլի դուշկան, չվախենալով խանգարել իու դուշկայի աղոթքը։ Բայց Պորֆիրի Վլադիմիրիչը նույնիսկ շուռ չեկավ նրա կողմը, այլ սովորականից ավելի արագ շարժեց շրթունքները և պատասխանի փոխարեն ձեռքը թափահարեց օդում, կարծես ձանձրացնող ճանճերը քշելով։
«Ինչ եք ձեռքները թափ տալիս, և Պրաքսեյուշկան վատ է, ասում եմ, կարող է մեռնել», կոպտորեն պնդեց ուլի դուշկան։
Այս անգամ իու դուշկան շուռ եկավ, բայց նրա դեմքն այնպես խաղաղ էր, հեզահամփույր, կարծես նա հենց նոր Աստծու հետ առնչվելով թողել է ամեն մի աշխարհի գործ, և նույնիսկ չի հասկանում, թե ինչ պատճառով կարող են նրան անհանգիստ անել. Թեպետ և մեղք է աղոթքի ժամանակ վարկանալ, բայց որպես մարդ չեմ կարող չկշտամբել, քանի անգամ խնդրել եմ անհանգիստ չանել ինձ, երբ աղոթում եմ», ասաց նա աղոթքի տրամադրությանը համապատասխանող ձայնով, թույլ տալով իրեն սակայն օրորել գլուխը ի նշան քրիստոնեական պախարանքի։ «Դե, ինչ է պատահել»։
«Դե, ի՞նչ պատահի, և Պրաքսեյուշկան տանջվում է, ազատվել չի կարողանում, կարծես առաջին անգամ եք լսում»։
«Ախ դուք, գոնե նայեիք»։
«Ի՞նչ անեմ, բժիշկ եմ ես, ինչը»։
«Խորուրդ տալ կարող եմ, ինչը»։
«Եվ ես չգիտեմ էլ ձեր գործերը»։
«Գիտեմ, որ տանը հիվանդ կա»։
«Բայց թե ինչով է հիվանդ,
ինչու է հիվանդ»։
«Այդ մասին խոստովանանք լինի, չեմ էլ հետաքրքրվել իմանալու»։
«Քահանայի ետևից ուղարկել, եթե հիվանդը ծանր է»։
«Ահա այդ ես խորուրդ տալ կարող եմ»։
«Ուղարկեցեք տերտերի ետևից, միասին աղոթք արեք, սրբապատկերների կան թեղները լուսավորեք, իսկ հետո մենք տերտերի հետ թեյ կխմենք»։
Պորֆիրի Վլադիմիրիչը շատ գոհ էր, որ այդ վճռական րոպեին այդպես կտրուկ արտահայտվեց։ Նա ուլի դուշկային նայում էր պայծառ ու վստահ հայացքով, կարծես ասում էր՝ «Հապա այժմ ժխտիր ինձ»։ Նույնիսկ ուլի դուշկան չիմացավ ինչ անել այդ բարեսրտության հանդեպ։
«Գայիք, տեսնեիք»՝ կրկնեց նա նորից։
«Չեմ գա, որովհետև գալու կարիք չկա»։
«Թե որ գործի համար լիներ, առանց քո ասելու էլ կգայի»։
«Թե որ հինգ վերստ հարկավոր լինի գործի համար գնալ, հինգ վերստ կգնամ»։
«Տասը վերստ է հարկավոր, տասը վերստ էլ կգնամ»։
«Սառնամանիք լինի, փոթորիք լինի, բայց եվ այնպես կգնամ»։
«Որովհետև գիտեմ, գործ կա, չգնալ չի կարելի»։
Ուլի դուշկային թվում էր, որ ինքը քնած է, և երազում սատանան ինքն է կանգնել առաջը ու ճոռոմաբանում է։
«Այ քահանայի ետևից ուղարկելը, այդ ճիշտ է, դա խելացի կլինի»։
«Աղոթքը, դու իմանում ես աստվածաշնչում ինչ է գրված աղոթքի մասին»։
«Աղոթքը հիվանդների բժշկություն է»։
«Ահա ինչ է ասված»։
«Դե դու այդպես էլ կարգադրություն արա»։
«Ուղարկեցեք քահանայի ետևից, աղոթեցեք միասին»։
«Ես էլ նույն այդ ժամանակ կաղոթեմ»։
«Դուք այնտեղ սրբապատկերների սենյակում աղոթեցեք, իսկ ես այստեղ իմ սենյակում Աստծո ողորմածությունը կհայցեմ»։
«Ընդհանուր ուժերով, դուք այնտեղ, ես այստեղ»։
«Մեկ էլ տեսար աղոթքը տեղ հասավ»։ Ուղարկեցին քահանայի ետևից, բայց նախքան նրա գալը և Պրաքսեյուշկան տանջանքով ու տառապանքով արդեն ազատվեց։ Պորֆիրի Վլադիմիրիչը վազվզուկից ու դռների շրխկոցից, որ հանկարծ բարձրացավ աղախնանոցի կողմից, կարող էր գուշակել, որ ինչ-որ վճռական բան կատարվեց։ Եվ իրոք, մի քանի րոպեից միջանցքում կրկին շտապ քայլեր լսվեցին, և դրանից հետո ամբողջ թափով առանձնասենյակ մտավ ուլի դուշկան, ձեռքին բռնած սպիտակեղենի մեջ փաթաթած փոքրիկ մի արարած։
«Համեցեք, նայեցեք»։
հանդիսավոր ձայնով բացականչեց նա, երեխային Պորֆիրի Վլադիմիրիչի դեմքին մոտեցնելով։ Իուդուշկան միակնթարթ կարծես տատանվեց, նույնիսկ մարմինը առաջ նետվեց և աչքերում ինչ-որ կայծեր շողացին, բայց դա միակնթարթ էր միայն, որովհետև դրանից հետո նա զզվանքով շուռ տվեց դեմքը երեխայից և զույգ ձեռները թափահարեց նրա կողմը։
«Ոչ, ոչ, վախենում եմ ես նրանից, չեմ սիրում, գնա, գնա»,
թոթովեց նա ամբողջ դեմքով անսահման գարշանք արտահայտելով։
«Բայց դուք գոնե հարցնեիք տղա է, թե աղջիկ»,
հորդորում էր նրան Ուլիտուշկան։
«Ոչ, ոչ, կարիք էլ չկա. Եվ իմ գործը չէ դա»։
«Ձեր գործն է դա, իսկ ես չգիտեմ. Ես ոչինչ չգիտեմ և կարիք էլ չունեմ իմանալու. Հեռացիր ինձանից, իսեր Քրիստոսի հեռացիր»։ Կրկին երաս ու կրկին Սատանա։ Ուլիտուշկան նույնիսկ բռնկվեց։
«Իսկ ես ահակնետեմ բազմոցի վրա, խնամեցեք ինքներդ»,
սպառնաց նա։ Բայց Իուդուշկան այնպիսի մարդ չէր, որի վրա կարելի լիներ ազդել։ Այն ժամանակ, երբ Ուլիտուշկան իր սպառնալիքն էր անում, նա դեմքով արդեն սրբապատկերի կողմը դարձավ ու համեստորեն ձեռները վեր առաքեց։ Ըստ երևույթին նա խնդրում էր Աստծուն ներել բոլորին, և նրանց, որ գիտակցաբար ու անգիտակցաբար, և նրանց, որ խոսքով և գործով և մտածումներով, իսկ իր համար գոհունակություն էր հայտնում, որ նա ոչ ավազակ է, ոչ կաշառակեր և ոչ շնացող, և որ Աստված իր ողորմածությամբ իրեն արդարների շավիղով է տարել։ Խանդաղատանքից անգամ նրա քիթը շարժվեց, այնպես որ նրան նայող Ուլիտուշկան թքեց ու հեռացավ։ «Ահա մի ոլոտ կային Աստված առավ, ուրիշ ոլոտ կատվեց», մի անգամ այն անպատեհ թռավ նրա մտքից, բայց նա անմիջապես նկատեց մտքի այդ անսպասելի խաղը և մտովի ասաց. «Թու-թու-թու»։ Եկավ և քահանան, երգեց ու խնկարկեց։ Իուդուշկան լսեց, ինչպես տիրացուն ծոր տվեց, հովանավորի ալ ջերմեռանդ, և ինքն էլ ոգևորվեց, ձայնակցեց տիրացուին։ Կրկին վազ տվեց Ուլիտուշկան, ձայն տվեց դռան կողմը.
«Վլադիմիր անվանեցին»։
Այդ հանգամանքի զուգադիպումը քիչ առաջ տեղի ունեցած մտքի խոտորման հետ, որ նույնպես հիշեցնում էր մեռած Վոլոդկայի մասին, գթաշարժեց Իուդուշկային։ Նա դրանում տեսավ աստվածային բարեհաճություն, և այս անգամ արդեն առանց թքոտելու ասաց ինքն իրեն. «Դե ուրեմն, փառք Աստծո, մեկ Վոլոդկային Աստված առավ, մյուսին տվեց. ահա Աստծու գործերը. մի տեղ կորցնում ես, մտածում ես, որ այլևս չես գտնի, բայց տեսար Աստված մեկ ուրիշ տեղ հարյուրապատիկը կհատուցի»։ Վերջապես հայտնեցին, որ ինքնաեռը մատուցված է, և քահանան սպասում է սեղանատանը։ Պորֆիրի Վլադիմիրիչը վերջնականապես խաղաղվեց ու սրտաշարժվեց։ Հայր Ալեքսանդրը իրոք արդեն սեղանատանը նստած Պորֆիրի Վլադիմիրիչին էր սպասում։